Og nu til Radio Norden.
Velkommen til Radio Norden, som i dag beskæftiger sig med den nordiske eventyrverden og den nordiske mytologi. Abelone Breininge arbejder som fortæller for både børn og voksne og har fået et ganske særligt forhold til de nordiske eventyr, og det fortæller hun om her.
Hvis jeg skal starte med min forfar, eller vores allesammens forfar, Evald Tang Christensen, så siger han et sted, at eventyr er folkets åndelige guld. Og det er jo nok der, min fascination ligger, at når man arbejder i dybden med et eventyr og graver ned i det, så ligger der på en eller anden måde nogle almen menneskelige indsigter og livsvisdom, som på en eller anden måde er uafhængig af i hvert fald det tidsperspektiv, som vi kan overskue det. Jeg synes, det er fascinerende, at jeg kan sidde med et eventyr, som jeg aner ikke, hvor gammelt det er, men måske har det været fortalt for første gang i 1300-tallet. Det er i hvert fald overlevet til i dag, og det kommer langt væk fra, kan man mærke i det, at på en eller anden måde, at det er en del af en tradition og en mundtlig fortælling, og at den kan leve i dag. Det synes jeg er meget fascinerende.
Og den kan leve i dag, altså du kan få et publikum med på det.
Ja, altså når jeg først står der, så handler det om, det er jo et håndværk, om man kan få en fortælling til at leve. Men der er selvfølgelig en udfordring i dag i at eventyr er noget for børn. Det er vi meget vant til. Det er som regel en eller anden på fjernsynet, der sidder i en stor tyk lænestol og læser op. Det er det billede, vi umiddelbart har, både af fortælling, men også af eventyr. Vi er på en eller anden måde kommet væk fra det her almen menneskelige, meget det indsigtsfulde, som ligger i fortællingen. De har jo oprindeligt ikke været fortalt for børn. De er blevet fortalt, mens kvinderne har siddet sammen, eller mændene har siddet sammen, eller i voksen sammenhæng, og så har børnene lyttet med. De har sandsynligvis også været betydeligt mere saftige, end de, hvad skal man sige, øjebliksbilleder, der står i vores eventyrbøger i dag, hvis vi kaster os over Asbjørnsen og Mo, eller Brødrene Grimm. Det er jo øjebliksbilleder fra en tid. Men de er jo en del af en mundtlig tradition, som har gjort, at der har været et personligt præg, der har været måske en aktualitet i dem, som er krydret ind over, som har gjort dem levende. Altså man kan jo sige, som udgangspunkt er eventyrene jo overgangsfortællinger. Som regel er der en ung novice, eller hvad kalder man det, som står i barndommens land, der skal over en eller anden tærskel for at træde ind i en voksen verden. Og det handler alle eventyrene om, i hvert fald den genre, vi kalder trylleeventyr. Og det er den, jeg synes, der er interessant, fordi kigger man på kulturer, som stadigvæk er mundtligt baseret, har de ofte fortællingen knyttet til ritualer, som stadigvæk lever i deres samfund, hvor man har en ung mand eller kvinde, som skal træde ind i en voksen tilværelse. I det her ritual, som kan se ud på mange forskellige måder, der har vi fortællingen, vi har spil, vi har prøvelser, vi har en verden, der bliver vendt på hovedet, der bliver en aflæggelse af gammel identitet. Alle de ting, som sker i et ritual i kultur, som stadigvæk har det som en del af deres sociale, spirituelle liv, findes i eventyrene. Så de rummer en dyb psykologisk, universel visdom. Det er under alle omstændigheder et udtryk for en overgang, som er en del af vores menneskelige psyke, og som bliver aktiveret i overgangen. Der er en fase i eventyrene, såvel som når vi træder ind i en eller anden form for transformation eller krise, at vi skal aflægge gammel identitet. Så står der på tærsklen et eller andet sted, om det er så på kanten til skoven, eller ved det store hav, eller hvor det er henne, der står der en tærskelvogter, som beder den unge novice om at aflægge gammel identitet. Og det kan være i form af en hest, han må sælge, eller et eller andet, han mister, eller... Og så træder man, kan man sige, over tærsklen ind i en verden, hvor alting kan vendes på hovedet. Hvor der er prøvelser og udfordringer, og hvor der er en konsekvens. Hvis ikke den unge gennemfører denne her prøve, har det en konsekvens. Det har konfirmationen ikke i dag. Hvis ikke at du kan din fader vor, eller hvad det nu er, så sker der sådan set ikke noget ved det. Men i et ritual vil det have en konsekvens. Det vil have en konsekvens af, i nogle samfund, så vil det være en social udstødelse, hvis at den unge ikke kan bevise, at han er mand nok, eller at han må vente med at blive gift. Eller der vil være en tydelig, synlig konsekvens af det. Så, men denne her, det her ingenmandsland, de træder ind i, det er jo også der, hvor man eksperimenterer og lærer, nye færdigheder og få lov til at sætte verden på hovedet på en måde, som man ikke må, når man er ude. Jeg læste en gang i et samfund i Afrika, der når de unge mænd er i denne her overgangsfase, der bor de så ude i skoven, og de har ikke noget tøj, og de er kronraget osv. I den periode må de godt stjæle høvdingens hest. Faktisk en stor ære, hvis de overhovedet er i stand til at slippe af med at stjæle høvdingens hest. For at stjæle er tabu i det her samfund. Men når de er i denne her overgangsfase, så sættes alle tabuerne på spil, og de afprøves. Hvis den samme unge mand, han stjal hesten, efter han var blevet indviet, og efter han havde fået sin nye status, så ville han få hugget hænderne af. Så det er sådan en fase, hvor ens identitet er i opløsning og står til forhandling, og man lærer nye færdigheder. Og så vender man tilbage på et eller andet tidspunkt som et nyt og større menneske med en eller anden form for ny indsigt, ny viden, ny status.
Det er vel også derfor, der er mange psykologer og psykoanalytikere, som har brugt eventyrene, fordi det virker som om, det er sådan noget almen gods, som netop handler om nogle psykiske overgange.
Ja, altså psykologien har jo brugt det meget i individuelle sammenhænge. Heroppe igennem 80'erne og 90'erne har det været meget almindeligt og meget udbredt, og der er skrevet mange bøger om det. Men der, hvor jeg synes, det er interessant, er ikke kun det individuelle. Det er faktisk, at eventyr er fællesskabende.
Når du siger, at eventyrfortælling nok har været, i hvert fald i nogle tilfælde, sat ind i en rituel ramme, så er det vel også der, hvor der kan være en forbindelse mellem eventyret og mytologien.
Sammenhængen mellem eventyr og mytologi, den kender vi dybest set ikke. Men som fortæller, så kan jeg se, at der er sammenhængen mellem eventyret og mytologien, fordi der optræder mytologiske figurer i eventyrene. Der optræder for eksempel meget ofte ældre kvinder, som på en eller anden måde udgør en skæbne for det her helt eller heltinde i det her eventyr. Og det kan for eksempel være et aspekt af vores gamle norner. Eller Freja, eller hvor vi nu er henne i det, afhængigt af, hvad det er for en kontekst, vi er inde i. Og sådan er det. Der er også eventyr, for eksempel Hvidebjørn, Kong Valemund, hvor heltinden, hun rejser med vindene til tre verdener. Og der befinder hun sig i en oververden. Og hvis vi kigger på shamanismen, så har de en oververden, en mellemverden og en underverden. I mytologien, der har de så Asgård og Midgård og Udgård, hvor Midgård er der, hvor menneskene bor. Og på den måde, så for mig at se, så snakker eventyr og mytologi og overgangsritualer og shamanisme meget tæt sammen. Det er simpelthen en måde at forstå og måske også knække nogle af de her koder til eventyr, hvor det åbner op for den her dybe menneskelige livsvisdom, som ligger i dem. Hvor vi i dag bare lige ser overfladen af dem, at det er noget for børn, fordi det er nogle genkendelige figurer. Men de her figurer, der optræder eventyrene, hvis vi ser dem med de her mytologiske briller, hvis vi ser dem gennem de shamanistiske briller, så kommer de jo med en dyb livsvisdom, som vi stadigvæk den dag i dag kan lære af.
Nu må du lige forklare begrebet shamanisme. Hvad ligger der egentlig i det?
Ja. Shamanisme er en old gammel praksis, som man finder hos naturfolk, vil jeg ikke kalde det, men indianerne har deres form for shamanisme. Samerne har deres form for shamanisme. Det grønlandske folk og inuiterne har deres form for shamanisme. Det er en livsfilosofi, vil jeg kalde det, hvor man betragter naturen som besjælet. De har ofte en shaman, som har nogle særlige psykiske evner til at for eksempel, hvis der er et sygt medlem af stammen, så vil denne her shaman være i stand til at gå ind i en trance og få kontakt med ånder og hjælpere. Og det kan være dyre ånder eller afdøde af forskellige art, og kan på den måde søge råd om helbredelse. Så på den måde er shamanen en kanal for helbredelse, og ikke nødvendigvis den, der helbreder, men en kanal for det. Og de opererer jo med de her tre verdener, hvor man kan rejse til for at få hjælp. De har også, altså dyrene er jo interessant i den her sammenhæng, for i eventyr og i mytologien også er der jo masser af dyr. I mytologien har vi Odin har ravne, og Freja har katte, og Thor har gedebukke, og der er fyldt med dyr i de her i den nordiske mytologi, og det er der også i indianernes mytologi. Så på den måde så er de vigtige hjælpere. Og det ser vi også i eventyrene, der dukker en gammel grå ulv op, som i virkeligheden er heltens vejleder hele vejen igennem rejsen. Og hver gang, at helten dummer sig, så står ulven og siger, nej, 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 jeg sagde, hold nu op, hør nu efter. Men helten drager sig bare videre, men ulven bliver ved med at være der. Og er på den måde meget tæt knyttet sammen med denne her helt.
Jeg kommer til at tænke på, at det er vel også det er et af de lag, som for eksempel spiller en rolle i Harry Potter-historien.
Åh ja, men altså, jeg elsker Harry Potter. Jeg elsker Harry Potter. Og det er jo i virkeligheden en... hun har jo taget og plukket fra alt, hvad hun kunne trække af myter og symboler og fabelfigurer osv. Og man kan sige, lige nøjagtigt i forhold til Harry Potter, synes jeg jo, det er vigtigt, at vi i Norden kender vores egen mytologi, at vi kender vores egne rødder. Fordi når vi som børn, unge, voksne ser Harry Potter, så kan vi genkende det, der er vores. Men det er jo så sat ind i en ny sammenhæng. Det synes jeg jo er helt vidunderligt. Men det er jo vigtigt at se det her. Det er også noget af det, vi kommer af. Der er jo masser af vilde, fantastiske figurer i Harry Potter. Nu er jeg sådan lige blank. Man kan sige, Dumbledore er jo, ja, altså umiddelbart vil jeg se ham som en Odin-figur på mange måder. Han står også og kigger ned i en brønd, hvor han trækker livsvisdom fra. Han har denne her fugl Fønix, blandt andet også. Det er jo så måske lidt af et postulat, men vi har jo i Norden et eventyr, der hedder Guldfuglen, som måske ikke korresponderer med den. Der er andre fugle også andre steder, men når vi ligesom dykker ned i eventyr og myter på den måde, så på samme tid med, at vi får fat i nogle meget, meget dybe kulturelle rødder, og på den måde også en identitet, på samme måde får vi åbnet op til noget, som er universelt. Og det er jo det, der er interessant i virkeligheden ved at dyrke kulturel identitet. Det er, at jo mere vi kender vores egen baggrund og vores egne rødder, jo bedre i virkeligheden kommer vi til at forstå den verden, der er omkring os. Fordi der er simpelthen nogle lag, hvor tingene snakker sammen, er universelle og har forskellige aspekter. Det er interessant at gå ud og fortælle en historie for et publikum, hvor der er børn på 3 år, der er børn på 10 år, der er børn på 17 år, der er voksne og der er bedsteforældre. Nogle af de ældre har måske hørt den før. Nogle af børnene har aldrig hørt den før. Måske har de mødt den i en billedbog i en eller anden udgave. Men det, at vi hører historier sammen, er jo med til at skabe en fælles reference. Og derfor synes jeg, at nordiske eventyr er interessante, fordi der er forskel på de norske og de danske og de svenske folkeeventyr, men de har også den samme verden, kan man sige. Vi kan godt forstå, hvad en trold er i Norden, selvom fortællingen er fra Sverige. Nordmænd ved også udmærket, hvad en nisse er, hvis de hører en fortælling fra Danmark. Så vi har en fælles kulturel referenceramme, når vi hører fortællinger. Og det er den her genkendelse, som jo også er med til at skabe identitet. Og derfor synes jeg, at det er rigtig, rigtig synd, når eventyr bliver noget for børn. Eller kun bliver noget for børn, og dermed ikke bliver set som den åndelige skat, som det rent faktisk er. Der ligger en dyb fælles kulturel reference i de her eventyr. Og det er så glædeligt at se, at dygtige tegneseriefolk og animatorer tager de her gamle eventyr op og vrider dem på vrangen og gør alt muligt sjovt ved dem, fordi det er det udtryk, vi har i dag. Og det må man også gøre, mener jeg, hvis man som fortæller tager et gammelt eventyr op. At genfortælle, det bliver kedeligt. Og så er det sikkert kun de allermindste børn, der alligevel er ved at falde i søvn, der synes, det er interessant. Men hvis du tager den op og på en eller anden måde får fornyet sproget i dem. Det er en sproglig fornyelse i dem, men du har stadigvæk de gamle ben med en konge og en dronning og et slot og en drage og en trold og en nisse, alle de der ting. Men der skal en fornyelse ind i det. Ellers dør de og bliver til noget, man kan se på et museum eller høre på et museum.
Kan du give et eksempel på, hvordan du kan forny et eventyr?
Jeg har et gammelt eventyr, som jeg har både fundet i en norsk og dansk version, og jeg har set det i en svensk udgave, der hedder Husmusen og Skovmusen. Og det er i al sin korthed to mus, der har meget forskellige levevilkår, og det er så husmusen, der kommer på besøg hos skovmusen. Og det er egentlig et ret kedelig fortælling, når du læser den i Asbjørnsen og Moos udgave, de norske folkemindesamlere, som man lidt siger, nå ja, det var den historie. Men det, jeg har gjort ved den, det er, at jeg har gjort skovmusen til en lille, lækker mus, der er på diæt, der har faste baller, som træner til alt for damerne løbet ude i skoven. Og hun har en meget fin lille hule, hvor alting er velduftende, og der er styr på hendes forrådskammer, og alt er perfekt og i orden, og hun er fuldstændig styr på det. Og bymusen, han har sådan nogle bukser, der hænger lidt for langt nede på hofterne, du ved, så de er lige ved at falde af, ikke? halen mellem benene og en lille tyk mave, og han elsker pizza og shawarma og falafel og alle mulige mærkelige ting, som der faktisk er mange mennesker, der aldrig har smagt. Og det her møde mellem land og by, det giver jo så et moderne sammenstød i en ny udgave, hvor de voksne, de kan sidde og grine af sig selv, og børnene, de har to meget skarpe figurer her.
Ved du noget om, hvordan det ser ud i de andre nordiske lande? Altså, der er jo en genopblussen af fortælletraditionen rundt omkring. Men kender du, har du kolleger, om jeg så må sige, i andre steder i Norden?
Det, jeg hører fra mine kollegaer og om kollegaer, der har været i de andre nordiske lande, er, at fortælletraditionen der har meget bedre fat. I Sverige, hvor du har de her små bygder, har regeringen jo en interesse i, at de bliver ved med at være befolket, og der er liv derude. Og derfor både på musikområdet, men også på fortællingen, er der større muligheder. De har nemmere ved at søge penge, for eksempel. De har fortællefestivaler, som får store tilskud, og hvor de er i stand til at lønne deres fortællere, hvilket jo i sig selv er helt fantastisk. Det har vi ikke herhjemme, i hvert fald ikke endnu. Og det samme gælder Norge. De er på mange måder de er et skridt foran, når det handler om, at fortællingen er noget, som ikke er for børn.
Men når du så optræder for et blandet publikum, meget blandet, også aldersmæssigt, hvordan reagerer de voksne så?
Jeg elsker at optræde for et blandet publikum, fordi de voksne, de griner og smiler på nogle steder, og børnene griner og smiler eller gyser nogle andre steder. Og på den måde elsker jeg at fortælle for det blandede publikum, fordi der er nogle ting, der går hen over hovedet på børn, som de voksne hører. Hvor børnene de er meget mere til stede og kan se, når de voksne lytter dem, så lytter de også. Så jeg elsker at fortælle, når de voksne gider at være med til at lytte. Det bedste er, altså hvis det er til en juletræsfest. Det fungerer helt klart bedst, når de voksne er med og lytter, og de bliver optaget af det, for så lytter børnene også. Så kan jeg holde børnene dobbelt så lang tid, som hvis forældrene de sidder og drikker kaffe og synes, at den snak, de har gang i, er vigtigere. Børn mærker denne her fælles opmærksomhed. Og det, at voksne er til stede, er jo med til at suge dem ind i det at være fælles om noget. Og der har fortællingen en meget stor gave til os, som vi lidt har glemt. Altså, når den bliver set som børneunderholdning på den led. Fordi børn affotograferer voksne. De sidder og lytter til, når de griner der. Det forstår jeg ikke helt. Nå, der var noget, jeg ikke forstod her. Og så lytter de videre. Og derfor elsker børn at høre den samme fortælling mange, mange gange. Fordi de er inde i, hvad er det der betyder? Hvad er det, der sker i det? Fordi de ved godt, der er nogle ting, de ikke har adgang til endnu. Og det skal de heller ikke have. Det er noget, nogle ting hører voksentilværelsen til. Og så er der nogle ting, børnene forholder sig til.
Og man må jo formode, at det ligesom man skal sige, at den oprindelige måde, at de historier er blevet fortalt på i fællesskabet, hvor der var både børn og voksne, ikke?
Jo, jeg er helt sikker på, at vores eventyrtradition har været temmelig saftig.
Mm-hmm. Så der har været noget, der ikke har været helt for børn, måske?
Der har helt sikkert været noget, der ikke har været helt for børn. Og da så Brødrene Grimm for eksempel har skrevet deres fortællinger ned, som også måske kommer fra en anden klasse og en anden stand med et andet sprogkultur, så er der da blevet luet ud i det, og så er det blevet mere pænt og mere stuerent og har mistet sin kraft. Men man kan sige, det der er overleveret nu, er de skriftlige udgaver af en mundtlig tradition. Og der er rigtig mange ting, som man ikke kan se ud af det. Du kan ikke se, hvor fortælleren har haft et glimt i øjet. Du kan ikke se tonefaldet. Du kan ikke høre de underliggende hentydninger eller betydninger. Og derfor vil der helt sikkert også være nogle ting, som kommer til at se mærkelige ud på skrift, som fungerer, når de bliver fortalt. Der er nogle steder i mine fortællinger, dem vil jeg have svært ved at fungere, for eksempel i en børnebog. Det vil virke måske direkte stødende. Men når jeg som fortæller kan sige det med et glimt i øjet og lidt humor og lidt lethed og et eller andet, så vil det glide ned som noget, der er sjovt.
Det var fortælleren Abelone Breininge, der optræder med nordiske eventyr for alle aldersgrupper, som I her hørte.
Radio Norden var tilrettelagt af Kirsten Røn og Carsten Farag.